întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit, sunt Crina Poenariu la o nouă ediție a Întrevederilor. Astăzi vorbim despre un subiect care se află între două extreme. O atitudine în actul comunicării care se află între pasivitate, între a spune da din vinovăție sau din alte considerente, capul plecat, sabia în oltaie, sau în celălalt pol o atitudine sau un comportament agresive în care spui nu sau spui da doar pentru că ți-e teamă, din intimidare și așa mai departe. Încercăm astăzi să trasăm o linie de mijloc, vorbim despre asertivitate. În platou este doamna conferențiar universitar dr. Corina Matei Borțun. Dumnea ei, de altfel, este un nume de al casei în cadrul Trustului Speranța TV. Doamna Matei, bine ați venit în Brașov și în platoul nostru.
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Ori de câte ori vă vedem în zona Brașovului, ne bucurăm că vă faceți timp să transmiteți.
Mi-e drag Brașovul, să știți.
Vă este
am
drag.
Lucrat aici și am făcut naveta timp de 5 ani.
Am înțeles. A fost și o experiență de viață, înțeleg, însă v-am văzut și în alte posturi. Sigur, poate unii dintre cei care ne vizionează sau ne audiază v-au fost studenți sau v-au întâlnit în alte contexte. Însă, ceea ce apreciez, pentru că vom ajunge imediat și în subiectul nostru, apreciez că vă preocupă să răspundeți în mod pozitiv unor inițiative, știu că călătoriți în țară, dar și în străinătate, oameni care vă cheamă să le vorbiți despre anumite subiecte care îi preocupă și aceste subiecte sunt abordate, nu așa, ex catedra, din perspectiva specialistului.
Ne străduim să fim pe înțelesul
oricui. Pe înțelesul oricui, cum spuneți dumneavoastră. Ei bine, când vorbim despre comunicare, cred că este ajuns deja să se complice foarte mult termenul acesta comunicare. De la relația familială în care suntem invitați încă de dinainte să ne căsătorim sau după aceea, orice problemă se rezolvă prin comunicare, cu cei mici, cu copii, trebuie să învățăm să comunicăm, comunicarea, lipsa de comunicare între generații și așa mai departe, devine un leitmotiv al societății noastre, comunicarea. Paradoxul este că, știți, cu cât vorbim mai mult despre ceva, riscăm să intrăm în pericol de a nu înțelege esența. E adevărat că sunt multe sensuri secundare, dar vorbim astăzi despre un tip de comunicare care, așa cum aminteam mai devreme, să ne aducă pe linia de mijloc. Nu pasivitate, nu agresivitate, deși poate fi confundată uneori asertivitatea cu aceste atitudini. Așadar, ce este asertivitatea ca tip de comunicare?
Da. Tocmai că pentru a nu fi confundată o comunicare cât mai eficientă, ea trebuie să fie asertivă ca să nu cadă, să nu alunece înspre agresivitate sau înspre pasivitate. Acestea sunt extremele și calea de mijloc înseamnă să poți, simplu spus, să-ți exprimi în fața oricui opiniile tale, părerile tale, sau trăirile tale, sentimente, emoții, astfel încât să păstrezi bunele relații, chiar dacă e vorba despre opinii diferite sau chiar contundente în raport cu ale altcuiva, sau despre trăiri care poate nu convin altora, dar să o faci în acest mod asertiv, imediat explicăm și termenul, încât să nu fii nici prea agresiv. Adică, atenție, cum spun eu, e bine, numai cum spun eu, eu am dreptate, tu să taci, ascultă ce spun eu, sau fă cum îți spun eu. Și, pe de altă parte, prea pasiv, scuze, poate mi s-a părut, poate, da, nu sunt sigur de mine, de ce știu, de ce gândesc, de ce cred, de ce simt, cum spui tu, e cel mai bine. Niciuna dintre aceste atitudini nu este de dorit, nu-ți dă libertatea să-ți exprimi și personalitatea și gândirea Și apoi asertivitatea e un lucru care se învață, ține și de o politețe a dialogului, dar ține și de partea numită inteligență emoțională. Sunt și doi autori pe care eu îi citez, Stein și Buck, au o carte, Forța inteligenței emoționale, unde îi vorbesc despre caracterul acesta asertiv, pe care încearcă să-l imprime, să-l transmită pacienților lor, care reușesc, devenind mai asertivi, doar devenind mai asertivi, să aibă mai mult succes la locul de muncă, să fie promovați, să fie ascultați într-o ședință, să se țină seama de părerea lor, în familie să fie luată în calcul o dorință a lor, o doleanță sau, știu eu, o nemulțumire și în același timp să rămână bunele relații. Asertiv vine de la assertion din engleză sau aserțiune în română, adică afirmație. Deci să fii mai afirmativ, dar într-un mod în care să nu deranjezi pe alții, nici să nu te lași deranjat de alții. Asta presupune și să poți argumenta bine o părere a ta, dar să poți să captezi și bunăvoința celor care te ascultă. Vedeți, are și elemente de retorică, captați-o benevolenței, este un principiu pe care îl învățăm la crearea unui discurs bine făcut, bine realizat și convingător. Și în același timp te ajută și să poți să fii mai empatic cu cei din jurul tău, să prinzi și atitudinea lor înainte ca ei să acționeze. Vedeți, atitudinea asta e ceva foarte interesant, pentru că este la granița dintre gând sau opinie și acțiune. Încă n-ai acționat. Nu se vede nici ce gândești pe dinăuntru capului tău, dar atitudinea poate să arate, să facă să transpară gândul. Și de aceea se acționează în educație asupra atitudinilor. Americanii au o vorbă foarte bine gândită și iarăși foarte asertivă. Când ceva nu e în regulă cu comportamentul cuiva, îi se spune, tu ai nevoie să-ți schimbi atitudinea, tu ai nevoie asta, you need to change your attitude. Pentru că asta arată și bunăvoință și încrederea că știi că celălalt poate și că îl poți convinge, îl cooptezi în dialogul tău, dar și în acțiunile viitoare. Deci, vedeți, atitudinea asta ne ajută și pentru acțiunile viitoare și pentru gândurile noastre, să le setăm mai bine. Presupune și să ai bunăvoință față de cel din fața ta, dar și să te aștepți ca celălalt să te trateze cu aceeași bunăvoință. De aceea eu spun că asertivitatea e opinia mea, dar eu cred că asertivitatea asta o putem învăța din Biblie. Pentru că avem acest principiu atât de generos, cel mai frumos și mai nobil principiu moral pe care ne l-a lăsat Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le voi mai întâi. Cam așa, în oglindă putem acționa și prin asertivitate. Vreau să fiu sincer cu ceilalți, pentru că vreau ca și ceilalți să fie sinceri cu mine. Și chiar dacă ei nu sunt sinceri cu mine, eu nu mă opresc din a fi sincer. Vreau să arăt bunăvoință, bune intenții, poate obțin de la ceilalți, dar chiar dacă nu obțin, eu mă simt mai bine să fiu binevoitor și bine intenționat cu cei din jurul meu. La fel, încredere. Acord încredere, mă aștept la încredere, nu primesc, mă redresez, dar nu înseamnă că îmi schimb atitudinea ca să nu mai fiu cum mi-e de dorit să fiu. Deci asertivitatea, până la urmă, e o prelungire, e un termen mai nou pentru o atitudine pe care o găsim în morala creștină.
Evident, ar trebui să existe și un filtru în momentul în care acolo câți un milisecunde sau cât timp ai nevoie pentru a avea o atitudine. Da, există o distanță și temporală de la gând la atitudine și apoi și la faptă. Ar trebui să fie un filtru. Aminteați de Sfânta Scriptură. Este adevărat că un om duhovnicesc probabil că va avea filtrul acesta al Duhului Sfânt care îți ghidează cumva, da, atitudinile. Ce ne puteți spune despre gândirea critică? Este un alt termen care alături de inteligență emoțională, dar sunt concepte cumva care completează, da, ce spuneți noastră vis-a-vis de asertivitate. Pentru că și în ceea ce privește asertivitatea, și aici există un pericol. Iarăși, avem o pletoră întreagă de podcasturi, de oameni care sunt atât de sinceri și vorbesc și cu ceilalți. Ești sincer, îți pui, da? Dar uneori dispar anumite filtre sau nu neapărat că dispar, poate ne mințim. Cum vedeți relaționată asertivitatea și gândirea critică?
Gândirea critică, în primul rând, este o preocupare care a devenit mai nou și o disciplină de predare în școli și în universități și mă bucur că și la TIS Transylvania International School există cursuri de gândire critică. Este o modalitate prin care un om care dorește să fie cât mai rațional își ia în stăpânire gândirea și încearcă să evalueze instrumentele pe care le folosește, să caute să aibă un discurs cât mai bine argumentat și să aștepte un discurs să evalueze, iarăși un discurs în funcție de cât este de argumentativ din partea celorlalți, pentru a soluționa uneori probleme de viață. În scurte cuvinte spus, ne învață să gândim mai bine, mai corect, pe baza datelor pe care le avem, idei, informații, dovezi, evidențe, ceea ce este, se prezintă de la sine în fața ta, sau argumente, astfel încât să alegem mai bine și ce să gândim și ce să facem. Și pentru opinii, pentru schimbarea unor opinii, unor viziuni mai largi, unor mentalități, dar și pentru a ști ce să facem, încât să nu cădem în diverse greșeli. Deci gândirea critică merge pe zona asta a raționalului atât cât se poate, pentru că sunt și zone în care raționalul acesta foarte bine setat logic nu funcționează. În poezie ce poți să faci? Cum să înțelegi o metaforă cum este floarea albastră băgând-o în grila gândirii critice? Ai măcelărit textul. Dar în schimb, în discuțiile noastre, în dezbateri, când e vorba de chestiuni importante de viață, de decizii care îi afectează pe mulți, nu se poate să nu apelezi la gândirea critică. Gândirea emoțională, inteligența emoțională este un alt tip de inteligență, dar când ea se dezvoltă și se combină cu gândirea critică, acolo noi avem niște rezultate foarte bune. Pentru că dacă nu ținem seama și de inteligența emoțională, noi putem să fim niște motorașe foarte bune, niște calculatoare performante care sesizează imediat impurități logice, care curăță orice discurs de orice termen care nu e bine definit și bine înțeles și utilizat și niciun argument care nu e convingător nu încape. Bun, ai făcut ordine la aspectul ăsta logic și rațional, dar dacă nu te preocupă să cooperezi cu cei din jurul tău, să folosești asta, ai înțeles mai mult, ți-ai șlefuit gândirea critică, dar pentru ce o faci? Ca să detectezi greșelile altora sau să-i ajuți și pe ceilalți să gândească mai corect și să cooperați și să ajungeți la un dialog fertil și la niște soluții eficiente? Deci pentru asta e nevoie și de inteligența emoțională. Am întâlnit, din păcate, posesor de gândire rațională foarte pură din punct de vedere logic și care nu arătau bună voință în jurul lor. Adică nu ești un fel de chirurg care operează așa pe viu orice gândire, orice creier care îi se deschide. Pur și simplu, gândirea critică are nevoie și de latura aceasta a inteligenței emoționale. Iar asertivitatea e partea inteligenței emoționale. Cum traducem în fapt această dorință de a fi mai empatic cu celălalt, de a fi solidar, de a-l ajuta, de a fi parte a soluției, nu parte a problemei. Iar aici nu știu dacă e un filtru agresiv, cum să spun, pur și simplu asertivitatea este un filtru ca să nu fii nici prea agresiv, nici prea pasiv. Dar nu e nevoie să te temi și de această soluție a asertivității. Ea este cel puțin așa în recomandările pe care le-am descoperit, le-am citit și eu, este modalitatea cea mai eficientă de a îl face pe celălalt să se deschidă în fața ta și de a arăta și tu deschidere. Ori asta nu poate să fie rău niciodată. Nu confundăm cu simpla sinceritate în care oamenii uneori spun lucruri.
Și naivitate până
la urmă. Sau naivitate sau uneori răutate sub forma sincerității. Eu ți-o spun verde în față. Da. Păi nu spune verde, că verdele ăla poate să fie foarte toxic.
Sau mai sunt și expresii așa, eu mai din topor, înțelegem.
Da, nu lucrăm cu topor, tocmai.
Da. Când vine vorba despre modul în care ne comunicăm valorile, credințele, poate și din momentul în care devenim părinți și presupunem că noi le știm pe toate, noi suntem acolo chiar și în creierașul copilului, evident, pun problema, Sfânta Scriptură ne spune, învață-l pe copil. Dar mă refer la tipurile acelea de comportamente în care manifestăm o oarecare atitudine atotștiutoare vis-a-vis de valorile și credințele pe care le avem. Cum ar trebui să ne comunicăm valorile și credințele atât celor apropiați, cât și celor din jurul nostru? Pentru că zona aceasta a valorilor definește esența noastră. În ce credem, în ce nu credem, cu cine, cu ce ne asociem și părând foarte siguri și absoluți în ceea ce comunicăm, depinde și cu ce, da? Că vis-a-vis de Dumnezeu poți să ai o atitudine categorică, dar pot să fie alte lucruri care nu sunt atât de categorice. Cum ar trebui să ne comunicăm pe noi înșine când vine vorba despre credințele religioase sau valorile pe care le avem?
Aici, bineînțeles că noi avem cu toții de învățat în permanență. Nimeni nu poate spune că e as al comunicării credinței lui undeva. Nu există așa ceva și în niciun fel de credință. Însă întâlnim oameni înțelepți de la care avem de învățat și înțelegem niște principii biblice de la care, pornind, noi putem să fim cât se poate de relevanți în lumea asta. Atât cât se poate. Noi știm că sunt limite pur și simplu ale împărțirii libertății de gândire în lume, de pildă. Noi știm că noi respectăm, noi trebuie să respectăm libertatea de gândire a oricui, oriunde. Asta a și făcut ca începuturile Americii, Statelor Unite, să fie pe baze creștine extrem de fructuoase. Să dea libertatea oricărui om să-și manifeste credința lui.
We agree to disagree, până la urmă.
Exact. Da. We agree. Și nu e doar gentleman's agreement, cum se spunea, este și al doamnelor, al oricui. Dar ce înțelegem, e o distinție aici. Când ne referim la copii și la ceea ce transmit părinții, acolo e vorba despre educație. Acolo educația are rigorile ei. E mult de spus, dar este alt tip de comunicare decât cea în care îți comunici opinia ta religioasă, de pildă, sau crezul tău religios al cuiva. Când îți comunici crezul tău religios al cuiva, ai în permanență această viziune că oricine are dreptul să aleagă ce gândește, indiferent unde duce asta, își asumă, este și libertatea de a gândi, dar și libertatea de a răspunde pentru actele tale, pentru opiniile tale. Apoi, avem acest principiu pe care poate că îl uităm uneori. Poate la asta v-ați referit. Când Apostolul Pavel spune că m-am făcut tuturor totul ca să câștig măcar pe unii. Asta ce înseamnă? Înseamnă nu cumva să te simți tu superior celorlalți și să le dai lecții, pentru că atunci ai pierdut și nu stai tu bine, în primul rând, în opinia ta și în credința ta, nu ți-o trăiești așa cum s-ar cuveni, ci dacă îl vezi pe celălalt ca fiind colegul tău de umanitate și îți pasă cu adevărat de el, atunci asta se va vedea. Pentru că asertivitatea e o chestiune care, într-o anumită măsură, e de politețe. Poți să înveți niște reguli, așa cum înveți reguli de protocol și de purtare în societate. Însă, ceea ce transmiți din suflet, că îmi pasă, că n-aș vrea să, ca tu să pierzi și n-aș vrea nici eu să pierd, și dacă avem cuvintele vieții veșnice la îndemână, aș vrea să ți le împărtășesc și ție ca să vezi ce m-a schimbat și pe mine, asta se vede și asta se transmite și asta este din suflet. Deci, numai la cald se poate transmite o credință religioasă cuiva. Și apoi, noi mai știm un lucru, că numai Duhul Sfânt este cel care convinge pe cineva, îl convinge de păcat, îl convinge de nevoia de a se schimba, de a se lăsa schimbat. Și asta, și aici e o capcană, să credem că putem noi să schimbăm. Numai să decidem când și ne apucăm de treabă. Nu. Atunci constatăm cât suntem de slabi și că fără a cere ajutorul lui Dumnezeu, noi nu putem nimic pe cont propriu. Exact cum spune Mântuitorul, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Astea sunt niște principii, niște cuvinte vii. Poate dacă le-am citit de prea multe ori, au devenit rutină, îmi pare rău, să reflectăm mai atent asupra lor, dar ele ne învață cum să ne comunicăm credința și dincolo de cuvinte, comunicarea înseamnă și fapte, înseamnă și exact aceste atitudini, înseamnă orice, înseamnă și o privire uneori, care poate să facă o diferență. Înseamnă o lacrimă care poate să facă o diferență în viața cuiva care altfel poate n-a avut acces la credința ta, la valorile tale, la mediul tău. Noi uneori, eu nu, hai să nu mai zic noi, dar ce am observat e că uneori cei care sunt în credință de mai mulți ani se comportă ca niște copii răsfățați de prea mult bine, parcă li se pare că peste tot e la fel. Faci un pas în afară, nu e nicio problemă. Nu, în afară uneori e chiar frigul cosmic, îmi place să spun. În afara voii lui Dumnezeu. Să nu ne îmbuibăm de prea mult bine pe care l-am primit și pe care l-am trăit și care a făcut niște schimbări în noi. Noi suntem în permanență într-o vigilentă șlefuire și autoșlefuire până la sfârșit, până în ultima clipă a vieții.
Înțeleg că asertivitatea până la urmă este o reflecție a ceea ce suntem noi în interior.
Da, este așa ar fi de dorit să fie.
E adevărat că se educă
anumite
chestiuni.
Poate ar trebui să dăm și niște exemple ca să...
Ar fi util, deși spațiul emisiunii, din păcate, este spre final, însă este important să punctați, pentru că e adevărat că uneori din politețe, știi, bune maniere, din antrenament, putem să avem anumite atitudini, însă în coerența un om întreg și frumos, da, până la urmă se vede, cum ziceați dumneavoastră, din privire, da, acestea nu se pot antrena.
Da.
O lacrimă nu se poate antrena.
Și nu pot păcăli.
Și nu pot păcăli, evident. Da. Ajutați-ne la final de emisiune,
sigur,
cu câteva exemple concrete care poate să ne ajute și să reperăm așa câteva elemente dintr-un portret al unei persoane asertive.
Încep cu un exemplu al unui băiețel care, fără să aibă antrenament special de asertivitate, a dovedit că e asertiv. Tatălui îl trimitea mereu să-i aducă ziarul. Asta pe vremea când poștașul arunca ziarul în curte. Și el îi spune într-o zi, tată, de câte ori tu mă trimiți să-ți aduc ziarul, eu mă simt ca un câine dresat. Ori eu sunt copilul tău și știu că mă iubești. Nu vrei să mă simt ca un câine dresat. Da? Atunci te rog să-ți mai ieși și singur ziarul, mai ales când vezi că fac și eu ceva și mă ocup de altceva. Deci, ce poți să faci când ceva te deranjează? Asta e valabil și în cuplu. Transmis, întâi descrii celuilalt ce ai văzut din ce a făcut el. Nu zici, tu ai făcut așa. Asta nu e asertivitate, e agresivitate. Îi spui, uite cum s-a văzut din perspectiva mea ce ai făcut.
Realității, da.
Din perspectiva mea s-a văzut așa. Asta m-a făcut să mă simt neplăcut în felul ăsta. Deci apoi descrii cum te-a făcut pe tine să te simți, ce ai observat. Și apoi vine rugămintea. Te-aș ruga, deci îi spui concret ca să nu se plângă că nu știe ce vrei, te-aș ruga ca data viitoare sau cu alte ocazii să faci altfel, nu cum ai făcut. Să nu mai spui asta sau să nu mă privești așa sau nu, să nu ridici nu știu ce obiect în felul ăsta. Deci spui, ce ai observat tu, cum ai perceput, cum te-a făcut să te simți și ce să facă celălalt ca să îndrepte. Este o primă cale de dialog în care îi dai celuilalt posibilitatea să schimbe. Sau ceva nu-ți convine, nu te referi, nu etichetezi, îi spui ești nepunctual sau n-ai cuvânt. Îi spui, uite, am observat în cutare ocazie și în cutare ocazie că ai întârziat sau că ai spus ceva și ai făcut altfel. Te-aș ruga ca pe viitor să fii mai atent pentru că eu am încredere că tu poți să te ții de cuvânt, am nevoie de asta și aștept de la tine mai mult decât până acum. Deci îl creditezi, îi arăți că ai încredere în el și îl cooptezi. Nu pui etichete, te referi doar la fapte, nu la etichete, că faptele sunt vizibile, da? La fel, atenție la valoarea cuvintelor. Și uneori când ai un mesaj mai de suflet, îl scrii, pentru că dacă îl scrii, acest mesaj scris are mai multe virtuți. În primul rând, el poate fi citit în diverse stări. Poate odată e nervos, odată nu vrea să te asculte, odată ți-a închis telefonul. Bun, dar în mesajul scris, el are mai multe dispoziții. În mesajul scris alegi tu mai bine cuvintele. Începi prin a-i capta bunăvoința, îi spui de ce îl prețuiești, ce aștepți de la el, fără să minți, fiind sincer. Și apoi îi spui ce anume te-a supărat sau îi ceri iertare și apoi îi propui o colaborare pe alte fundamente mai deschise, mai oneste și în felul ăsta îl câștigi pe celălalt. Sau simple formule de genul, dă-mi voie să nu fiu de acord cu tine când spui că, uite, pentru că eu cred așa. Și ai argumente. Cum spunea Alu Parizianu, un personaj din Marin Preda, spui pe ce te bazezi când argumentezi ceva. Spui pe ce te bazezi când crezi asta și nu asta. Sau lucruri mult mai simple, să nu ne raportăm concurențial la ceilalți. Trebuie să demonstrezi eu ceva, că-s mai tare decât el sau... Nu! Nu suntem în concurență, doar la diverse concursuri sau la școală, când se dau niște teste, e concurență. Sau la sport. În rest, în viață avem cu toții loc. Nu trebuie să ne privim într-o competiție în permanență să demonstrăm ceva al cuiva.
Doamnă Matei, dați-mi voie să vă spun că deși este o plăcere maximă să dialoghez cu dumneavoastră, spațiul ediției de astăzi este la final.
Bănuiam.
Prețuim modul în care accentuați elementele cheie în dialogul și în discursul nostru în general și filtrați prin prisma Sfintei Scripturi orice ne transmiteți. Este o valoare în sine lucrul acesta, pentru că despărțiți de Dumnezeu, nu-i așa, putem antrena comportamente, atitudini, ne putem... organiza viața, dar e o viață care până la urmă n-are miez, n-are un sens.
Da. E jalnic.
E jalnic, nu-i așa. E o viață fără busolă.
Sper să nu ajung vreodată să mă îndepărtez.
Da, vă doresc multă putere, inspirație și mult succes în toată activitatea pe care o întreprindeți.
La fel vă doresc.
Și când sunteți prin Brașov, cine știe, poate ne mai vedem și în acest context.
Cu drag vin și până una alta să ne dorim nouă tuturor Dumnezeu cu noi și noi cu El. Noi trebuie să fim cu El, că El este cu noi.
Așa să fie. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am avut un platou astăzi pe doamna conferențiară universitar, dr. Corina Matei Borțun. Am vorbit despre asertivitate. Rămâneți cu bine!